สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ View Finder Radio ยังเป็นทางการนะครับที่นี่ Scoop View Finder ครับดำเนินรายการโดยผมจีน View Finder เหมือนเดิมนะครับและมาจะเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับเวลา3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มโดยประมาณนะครับที่คุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับหนังที่ไปดูมาในรอบสัปดาห์และเดี๋ยวนี้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวกับข่าวสารนะครับในแวดวงภาพยนตร์สตรีมมิ่งนะฮะภาพยนตร์ออนไลน์นะครับที่เราจะได้คุยกันในรายการวันนี้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะทางผมเป็นคนสื่อสารไปเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่ามีอะไรอยากจะถ่ายทอดมีอะไรอยากจะแบ่งปันไปรู้ข่าวนี้มาอยากจะชวนคุยด้วยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันนะครับเราสื่อสารกัน2ทางนะครับผมพูดไปคุณก็คอมเมนต์เข้ามานะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านข้างไม่ว่าคุณจะฟังจากทาง Facebook Live หรือว่า YouTube Live ก็ตามนะครับสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับตลอด1ชั่วโมงจากนี้ไปครับสวัสดีทักทายทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่คอมเมนต์แรกๆที่เข้ามาทักทายกันก่อนเข้ารายการนะครับมีอะไรก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีคุณอชิรดานะครับสวัสดีครับพี่จีนเข้ามาฟังแล้วค่ะสวัสดีวันนี้มารอเลยครับคุณปอยขอบคุณมากๆนะครับไม่รู้จะพิมพ์อะไร The Crow ก็พิมพ์มาแล้วนะครับไม่มีปัญหาจำกันได้ไหมเชลล็อกโฮมปลดล็อกสปอยได้แล้วสินะอันนี้ต้องถามโดยรวมครับถามผมคนเดียวไม่ได้ครับว่าตกลงเราสปอยหรือยังก็ซิลล่าเวอร์ซัสคองพูดได้หมดหรือยังหนังผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วนะครับถามประมาณ 2-300 คนแรกที่เข้ามาฟังแล้วกันว่าสปอยหรือยังครับแต่จริงๆถ้ายังไม่สปอยก็ไม่เป็นไรนะครับเนื้อหาเยอะเชียววันเนี้ย เนื้อหาเยอะอาจจะไม่จำเป็นต้องมาชวนคุยเรื่องสปอยหนังก็เป็นไปได้นะครับสดหรือเทปสดจริงหรือเทปสดคิดว่าสดจริงครับคิดว่าสดจริงนะมาพอดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จีนวันนี้รีวิวหนังเรื่องอะไรครับวันนี้จะพูดถึงหนังเรื่องหนังไทยนะครับหนังไทยที่เพิ่งจะไปดูมาเมื่อน่าจะเป็นวันอังคารที่ผ่านมาครับงานที่เห็นตัวอย่างแล้วก็รู้สึกน่าสนใจดีก็เลยลองดูดีกว่านะครับงานเรื่องนี้ชื่อว่าบอสฉันขยันเชือดนะครับบอสฉันขยันเชือดเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายการวันนี้นะครับรวมทั้งข่าวอื่นๆนะฮะมีทั้งข่าวแล้วก็วันนี้จะมีตัวอย่างหนังมาพูดกันด้วยนะครับหรือก็เป็นช่วงช็อตต่อช็อตนะครับใครเคยฟังรู้ช่วงช็อตต่อช็อตใน Scoop View Finder วันนี้เราจะมาช็อตต่อช็อตในรายการ View Finder Radio ด้วยนะครับใครอยากจะใครดูตัวอย่างหนังเรื่อง Spiral The Book of Saw ตัวอย่างใหม่ล่าสุดที่ไม่ใช่ทีเซอร์ที่เป็นตัวอย่างแล้วมีเนื้อเรื่องเต็มๆแล้วเนี่ยก็มาพูดคุยกันในรายการวันนี้นะเพิ่งไปดูก็อดมาเมื่อวานวันนี้เถื่อนโอ้ใช่เกิดอะไรขึ้นอะผมอยากถามทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองเถื่อนมันเยอะจังเลยอ่ะมันเขาได้ตังค์เหรอครับที่เขา Facebook Live กันอ่ะสงสัยจังเลยคนดูก็เยอะนะฮะแต่เขาทำเงินหรือว่าทำรายได้จากอันนั้นได้หรือครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็โดนปิดแล้วไม่ใช่เหรอแป๊บๆมันก็ล่มแป๊บๆมันก็โดนปิดอ่ะแล้วเขาจะพยายามทำเพื่ออะไรเพื่อยังไงคิดว่ามันไม่น่าหารายได้ได้นะฮะต่อให้ไม่คิดจะยั่งยืนก็ตามนะต่อให้คิดว่าหามันแค่วันนี้ก็พอแล้วเนี่ยก็ตามนะผมก็ยังไม่คิดว่ามันจะหารายได้ได้นะไม่เชื่อแบบนั้นนะฮะสวัสดีครับพี่จะคุยเรื่องก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองกันต่อไหมครับแบบสปอยดูมินาริมาแล้วนะครับเสียงเอฟเฟกต์ดังกว่าเสียงพูดครับปรับเรียบร้อยแล้วครับปรับเรียบร้อยแล้วครับขออภัยนะครับผมขอข้ามมาอ่านคอมเมนต์ใหม่ๆหน่อยนะครับคุณจีครับผมมีแอนิเมตมาแนะนำครับเรื่อง keep your hand off อะไรอะเรื่อง keep your hand off isogen มันคือแอนิเมชันของคนสร้างแอนิเมตเพิ่งเข้า Netflix สนุกมากครับเดี๋ยวลองไปเปิดดูนะอยู่พม่าเศร้าแท้ครับยังไม่ได้ชมก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองเลยตกลงที่พม่ามันประมาณไหนครับคุณยงครับมันแต่เขาตัดอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอผมก็อ่านแต่ข่าวนะฮะผมไม่รู้มันเป็นยังไงบ้างนะสถานการณ์จริงคุณยงฟัง YouTube Live ได้น่าจะฟังได้มั้งก็ต้องต่อเน็ตได้สินะไม่งั้นจะฟังได้ยังไงนึกว่า Come and see อ๋อคอมเมนซีเข้าอาทิตย์หน้าครับแล้วทำไมต้องหัวเราะฮะดูคอมเมนซีไม่เห็นต้องหัวเราะเลยคอมเมนซีเข้าวันที่6นะครับเอหิปาสิโกใช่ไหมเข้าวันที่6ครับน่าจะดูอยากดูมาตั้งนานละวันนี้ดูหนังโป๊ะแตกไม่ค่อยได้อะไรจากหนังเลยนอกจากตลกพี่ตุ๊กกี้โดนถีบผมตลกอันอื่นว่ะคือถ้าคุณได้ตลกแสดงว่าโอเคแล้วครับสปอยก็ซิล่าเวอร์ซัสคองได้นะไม่ติดอยากฟังความเห็นต่างๆของพี่จีนบ้างผมไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วล่ะครับผมก็มีเท่าที่พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละเริ่มรูปแบบใหม่ที่พี่จีนบอกหรือยังครับไกลๆครับไกลๆ USA ลง HBO Max แล้วก็เลยหลุดอ๋อหมายถึงก็ซิล่าเวอร์ซัสคองอะเนาะ Justice League ควรดูเวอร์ชั่นไหนก่อนครับอันไหนก็ได้มั้งผมว่านะไม่จำเป็นจะต้องดูอันไหนก่อนนะครับคุณขวัญดูวินาริมาแล้วนะครับแนะนำเป็นอย่างยิ่งนะครับเขาเอาลง HBO Max สปอยได้แล้วผมดูแล้วเอาไว้อวดเฉยๆมั้งคุณแพนบอกไม่รู้อ่ะมันอวดได้ด้วยเหรอแล้วมันทำของเถื่อนผิดกฎหมายเอาไปอวดใครได้วะคนดูเป็นหมื่นเลยนะใช่ครับใช่ครับพี่ว่ารายยากระแสเป็นยังไงบ้างครับผมว่าเงียบเกินกว่าที่มันควรจะเป็นฮะน่าจะได้ดังกว่านี้เงียบไปหน่อยนึงรายยา The Last Dragon นะไม่อยากแชร์เถื่อนเลยอยากให้คนไปดูในโรงกันเยอะๆไม่อยากแชร์ก็ไม่ต้องแชร์ถูกต้องแล้วนะครับได้จากโฆษณาเว็บพนันแต่มันก็คือเวลาดีลกับผมจะบอกแบบนี้นะฮะคือเวลาดีลกับเว็บพนันต่างประเทศที่เขามาทำการตลาดแบบหลบซ่อนๆในบ้านเราอ่ะต้นทางของหลายเว็บเขาก็เป็นเว็บพนันที่ถูกกฎหมายในบ้านเมืองนู้นเนาะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยรูปแบบในการดีลธุรกิจเขาก็ดีลในแบบของธุรกิจจริงๆนะครับเขาก็ไม่ได้แบบว่าจะโดนปิดก็ได้เอาไลฟ์ไปมั่วๆแล้วก็หายไปก็ไม่เป็นไรจ่ายตังค์อยู่ดีมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเขาก็ต้องทำแบบแล้วผมก็ไม่เห็นโฆษณาขึ้นเลยนะคือวันศุกร์เนี่ยวันเสาร์สิไม่ใช่วันเสาร์วันพฤหัสสิเมื่อวานอ่ะมันเยอะมากจริงครับมันเยอะไปหมดเลยแล้วมันก็เป็น Facebook ใหม่ๆเรื่อยๆอ่ะคือเข้าใจว่ามันโดนปิดเรื่อยๆฉะนั้นก็เลยไม่เข้าใจตรรกะครับว่ามันยังไงเหรอเถื่อนเต็มเฟซเลยคือไอ้พวกดูหนังเถื่อนออนไลน์แล้วต้องกด URL เข้าไปดูเนี่ยเข้าใจได้ครับแต่ไอ้ไลฟ์เถื่อนเนี่ยเขาได้ benefit อะไรจากอันนั้นเหรอขอ Box Office Godzilla หน่อยครับเปิด Box Office Mojo ดูนะฮะผมเปิดไม่ทันฮะตอนนี้น่าจะได้เยอะอยู่ครับสวัสดีครับไม่ปิดไม่ล่มครับตอนนี้ยังดูได้อยู่เลยแต่มันเท่าที่ผมเห็นของที่ไลฟ์นะครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่นะFast 9เข้าเดือนไหนครับ Fast 9เข้าเดือนเมษามิถุนามั้งถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นมิถุนานะถ้าผิดก็ขออภัยนะครับสวัสดีครับพี่จีนอยากฟังพี่คุยเรื่องซีรีส์ Obi-Wan มากเลยหนูเป็นแฟน Star Wars ริคุนะครับผมก็แฟน Star Wars ครับแต่ผมไม่เคยอ่านการ์ตูนเลยนะเขาโฆษณาแฝงเว็บพนันครับมันแฝงตอนไหนผมก็อยู่ดูแบบก็เห็นเรื่อยๆนะมันก็ไม่เห็นโฆษณาอยู่ดีแต่คิดว่าคงจะใช่ละมั้งคิดว่าคงจะใช่แหละพวกปรสิตครับดูดมาจาก HBO เนี่ยทุกคนก็เป็นโฆษณาเว็บพนันมั้งอ่ะนึกไหมมันเป็นโฆษณาเว็บพนันมั้งหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรละกันช่างมันละกันช่างมันช่างมันเพื่อมีน้ำใจกับคนอื่นแบบไม่สนใจคนสร้างหนังผมว่าตรรกะผมอ่ะบางทีผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องโฆษณาเว็บพนันอย่างเดียวนะครับบางทีมันก็เหมือนคนทำบิตทอร์เรนต์นะครับหลายคนก็ไม่ได้เบนฟิตอะไรเลยแม้แต่น้อยนะกับการสีดกับการแชร์หรือกระทั่งกับการเอาหนังไปลงอ่ะไม่ได้ตังค์ไม่ได้หารายได้อะไรได้นะครับโฆษณาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่เขาก็ทำกันเรื่อยๆอ่ะมันคิดผมว่าตรรกะมันน่าจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าหรือเมื่อก่อนอ่ะตอนที่มันมีผมจำชื่อเว็บไม่ได้แล้วมันชื่อเว็บอะไรบ้างที่มันแบ่งปันเพลงเมื่อก่อนนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องการหาเงินโฆษณาหาเงินจากโฆษณานะฉะนั้นตรรกะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเดียวก็ได้เนาะคนที่เอาไปลง Facebook ได้เงินจากโฆษณาเว็บพนันครับไปในทิศทางเดียวกันหมดนะฮะเสียดายเรนซิรัสว่ามากๆใส่ตะกร้าล้างน้ำดีๆปั้นต่อได้อีกหลายประเด็นเลยล้างไม่ทันแล้วล่ะครับแล้วคิดว่าไม่น่าจะใช้แล้วด้วยนะครับผมก็เจอเหมือนกันครับไลฟ์สดก็ซิล่าปะทะของเยอะมากรายงานเรียบร้อยพี่เคยดูมี Before You ไหมครับเอ๊ะมี Before You คุ้นมากเลยอ่ะอันไหนนะมี Before You โอ้เคยเห็นแต่โฆษณาครับไอ้ที่เอมิลี่คลาร์กเล่นใช่ไหมยังไม่ได้ดูครับสนุกไหมถ้าสนุกจะได้ไปเอามาดูบ้างเมื่อวานไปดูบอสฉันขยันเชือดส่วนตัวถึงจะไม่ดีมากแต่ก็ได้เห็นหนังไทยที่กล้าไปแนวอื่นบ้างผมชอบนะเรื่องนี้ขอให้ถึง100ล้านนะครับคุณกฤตกวินนิ่มทองคำนะครับเห็นด้วยให้เห็นด้วยความฝันของแบทแมนทำไมมันเหมือนใน Injustice เลยครับหรือผมคิดไปเองเขาไม่ต้องการรายได้ครับแค่เขาอยากให้คนเข้าเพจเยอะๆเพราะแบ็คของเพจพวกนี้เป็นเว็บพนันมันน่าจะเป็นแบบนั้นอีกต่อมากกว่าใช่ไหมคือการแบบว่าหาคนเข้าไปอะไรแบบนั้นนะสวัสดีครับพี่จีนแนะนำดูมินารินะครับน่าจะเข้าทางครับพี่จีนอ่านมังงะมหาศึกคนชนเทพไหมคนแนะนำบ่อยมากเลยนะครับNobody เข้าวันไหนครับพี่มันอยู่ในจักรวาลจอห์นวิกไหมณวันนี้ยังไม่อยู่ในจักรวาลจอห์นวิกนะครับ Nobody ที่บ๊อบโอเดนเคิร์กเล่นใช่ไหมหนังจะเข้าวันที่แป๊บนึงนะขอดูโปรแกรมก่อน Nobody เข้าวันที่13เมษายนครับเข้าสงกรานต์พอดีเลยได้เห็นคำวิจารณ์ดีมากๆเลยนะ Nobody เดี๋ยวดูให้Nobody เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเห็นมันโดนแชร์อยู่ครับคำวิจารณ์Rotten Tomato ได้ 91% นะครับในขณะที่คำวิจารณ์ที่เป็น Audience Score อยู่ที่ 95% นะครับสำหรับ Nobody นะครับสูงมากๆนะเดี๋ยวให้ดู Nobody นี่คะแนน 91% ครับจากรีวิว183คนจาก Audience มากกว่า 1,000 คนให้ 95%อยากดูจังเลยผมว่าคะแนนสูงกว่าจอห์นวิกตอนแรกๆดูทำไมมึงเนี่ย จะมีหนังผีเรื่องใหม่เข้าโรงโอ้มันเป็นหนังผีกระปิกระปอยครับยังไม่เห็นแบบใหญ่ๆเนาะอยากให้พี่จีนดูอะไรเนี่ย .A Dragon Blood จังครับอยากฟังความเห็นของคนไม่เล่นเกมก็มันหนังตลกอ่ะเนอะโป๊ะแตกไม่สปอยได้ไหมครับคิดว่าได้นะผิดไหมถ้าดู King Kong Godzilla ในโรงอีกรอบมันจัดจริงๆไม่ผิดเหรอฮะไม่มีอะไรผิดเลยแม้แต่น้อยนะครับเกือบลืมครับสวัสดีคุณเป้สวัสดีนะครับดีครับสนุกแนะนำนะครับทาง Facebook ปล่อยให้ไลฟ์จนจบเรื่องไหมอ่ะถ้าปล่อยแบบนั้นคือแย่มากตรงอื่นน่ะเข้มเหลือเกินไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยให้ไลฟ์จนจบเรื่องหรือเปล่าครับแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ไปคือมันเห็นบ่อยมากอะเนาะตลอดทั้งวันมันเห็นมาเรื่อยๆอะก็มีบางครั้งที่โผล่เข้าไปแล้วก็เห็นว่ามันเป็นตอนท้ายของเรื่องแล้วครับพูดแบบนี้ดีกว่าถ้าคุณเทพหรือเปล่าคุณเทพกันเนอร์แมนผมอ่านถูกไหมครับหุ่นเทคโนโลยีสุดล้ำโดนน้ำราดคอมนิดเดียวหุ่นกลายเป็นง่อยไปเลยผมจะบอกว่าไอเดียอันนี้เนี่ยในการปราบหุ่นยนต์เนี่ยมันมาจากไอตัวต้นฉบับที่เป็นญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่าเขาทำอะไรคล้ายๆแบบนี้ครับคุณอชิรดาบอกว่ามี Before You หนังดีสนุกประทับใจค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะได้ฟังความเห็นจากหนังโรแมนติกคอมเมดี้จากคุณอชิรดานะครับคิดว่าคุณอชิรดาน่าจะมาสายหนังอีหลงโฉงฉางมากกว่ารายงานตัวไปถึงไหนกันแล้วเพิ่งจะมาได้ประมาณ17นาทีแล้วเหรอโอ้โหตายแล้ววันนี้จะรีบไปด้วยมีภารกิจต้องไปต่อฉะนั้นผมว่าเข้าเรื่องเข้าราวของวันของเราในวันนี้กันดีกว่านะครับมีเรื่องเตรียมมาเยอะมากเลยนะครับยังไงก็ถ้าเกิดไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไหนข้ามของใครไปก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าก็แล้วกันนะครับผมไปเข้าเรื่องของวันนี้ก่อนดีกว่านะครับกับเรื่องที่เตรียมมาวันนี้กับข่าวของเราครับข่าวสตรีมมิ่งวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่อง Knives Out นะครับ Knives Out เนี่ยงานของแรนจอนสันที่ทำเป็นหนังสืบสวนสอบสวนนะเราจำได้ในฐานะหนังที่เราจะท่องกันว่าใครฆ่าคุณปู่แล้วหนังก็สนุกมากครับแกนหลักของหนังเนี่ยอยู่ที่ตัวละครนักสืบคล้ายๆเป็นโคนันของเรื่องคล้ายๆเป็นคินเดอิจิของเรื่องคล้ายๆเป็นเชอร์ล็อกโฮมส์ของเรื่องนั่นก็คือเบนัวบลองนะครับตัวละครของเดนนิสเครกครับที่เข้าไปสืบคดีที่เกิดขึ้นกับครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่อยู่ๆคุณปู่ซึ่งเป็นเหมือนแกนกลางเสาหลักของครอบครัวเนี่ยเสียชีวิตลงคล้ายกับว่าโดนวางยาโดนลอบสังหารโดนอะไรสักอย่างโดนฆาตกรรมว่าง่ายๆเป็นว่าบลองเข้าไปสืบสวนอยู่ตลอดทั้งเรื่องครับจนได้รับความจริงที่ โอ้น่าตกใจไม่ใช่น้อยครับกับกรณีที่เกิดขึ้นใน Knives Out ครับหนังประสบความสำเร็จมากครับคำวิจารณ์ก็ดีรายได้ก็ดีเข้าใจว่าชิงออสการ์ด้วยซ้ำไปนะครับบทภาพยนตร์อะไรแบบนี้แหละไม่แน่ใจนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็หลังจากหนังภาคแรกจบไปเนี่ยตอนนั้นจะเรียกว่าภาคแรกก็ไม่ถูกนะครับเรียกว่า Knives Out จบไปเนี่ยคนก็ถามทันทีครับว่าเออรันจอนสันคิดว่าจะทำ Knives Out ต่อมั้ยเพราะว่าถ้าจะทำ Knives Out ต่อเนี่ยแล้วก็คือมันไม่ต้องเล่าเรื่องของครอบครัวนี้ก็ได้เรื่องของครอบครัวมันจบลงแล้วแต่เล่าเรื่องของเบนวาบลองไหมตัวละครก็ปั้นมาเป็นจักรวาลได้แล้วนะปั้นมาเป็นยังกับเชอร์ล็อกโฮมยังกับโคนันอย่างนั้นน่ะทำต่อได้ไม่จำกัดเลยนะแน่นอนรันจอนสันรับลูกทันทีครับแล้วก็มีการประกาศตั้งแต่หนังจบไปใหม่ๆแล้วว่ายังไงก็จะมีการทำ Knives Out ภาค2เจ้าตัวกำลังเขียนบทอยู่เรื่องนี้มีความคืบหน้าแบบเล็กๆน้อยๆออกมาเรื่อยๆนะครับรันจอนสันก็โพสต์ผ่าน Instagram ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวนิดๆหน่อยๆแล้วครับเพื่อที่จะบอกความคืบหน้าว่าเขามีไอเดียอยู่นะไอเดียจะดีจะสนุกมากเลยตอนนี้เขียนไปได้ประมาณไหนพิชชิ่งอยู่อะไรแบบเนี้ยมีข่าวออกมาเรื่อยๆครับจนล่าสุดมีข่าวที่ผมว่าเป็นก้าวใหญ่ของภาพยนตร์เรื่อง Knives Out ครับเพราะว่าทาง Lion Gate ผู้จัดจำหน่าย Knives Out ตอนปี2019เนี่ยไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่าย Knives Out ภาคต่อแล้วครับเพราะหนังภาคต่อเราจะเรียกว่า Knives Out 2ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเรียกว่าเป็นหนังแฟรนไชส์เบนวาบลองของรันจอนสันละกันจะได้ไปต่อใน Netflix ครับ Netflix เป็นผู้ไปรับช่วงต่อนะครับโดยทุ่มเงินเอาชนะในการประมูลซื้อลิขสิทธิ์ในการฉาย Knives Out อยู่ที่ประมาณ450 ล้านเหรียญครับหรือว่าราวๆ 10,000 ล้านบาทครับคว้าสิทธิ์ภาคต่อของหนังชุดนี้มาได้สำเร็จนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ภาคเดียวนะครับมีอีก2ภาคครับนั่นก็คือภาค2ภาค3ครับกลายเป็นไตรภาค Knives Out ไปเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าหนังภาคต่อเนี่ยยังไงก็จะต้องดำเนินเรื่องผ่านตัวละครเบนวาบลองของเดนนิสเครกนะครับเบนนัวบลองของเดนนิสเครกนะครับแล้วก็มีแผนจะเปิดกล้องถ่ายทำกันที่กรีซช่วงปลายปีนี้ครับ Knives Out เนี่ยเป็นนิยายแนวสืบสวนสอบสวนเขาเรียกว่า Who Done It นะครับแบบใครทำเรื่องนี้วะแบบเนี้ยแล้วก็ไปสืบสวนว่าใครเป็นคนทำเป็นแนวทางในแบบนิยายของอากาธาคริสตี้นะครับที่เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นแล้วก็มีตัวละครให้คนดูเลือกครับว่า Who Done It นะใครเป็นคนก่อเหตุใครเป็นคนก่อเหตุฆาตกรรมทำรายได้สูงมากนะครับ311 ล้านเหรียญสหรัฐจากต้นทุนประมาณ40 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็คำวิจารณ์มากมายครับหนังชิงออสการ์บทสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยซ้ำไปนะครับตั้งแต่มีโควิดระบาดเนี่ยเราก็ได้ยินเรื่องแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าทาง Netflix โดยเฉพาะ Netflix เนี่ยมีการยื่นข้อเสนอไปยังหนังฟอร์มยักษ์ต่างๆนานามากมายครับเพื่อจะถามว่าเออเอาไหมซื้อต่อเอาไหมถ้าเกิดว่าฉายโรงไม่ได้ฉายโรงแล้วมีปัญหาเนี่ยขายลิขสิทธิ์ให้ Netflix มั้ยเดี๋ยว Netflix ฉายไปก็จะมีการกำหนดราคามานะครับว่าหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้จะราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นหนังของ Warner Brothers เนี่ยอันนี้ไม่ยาก Warner Brothers เขาก็ไปผูกเป็นโตกับ HBO Max เรียบร้อยแล้วเขาก็ฉายที่นั่นในขณะที่ Disney เองเนี่ยไม่ยากยิ่งไม่ยากใหญ่เลยครับ Disney มี Streaming ส่วนตัวชื่อว่า Disney Plus เขาก็เข็นงานทุกอย่างของตัวเองลงไปใน Disney Plus ครับแต่หนังค่ายอื่นอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง Iron Gate ที่มี Knives Out เนี่ยหรือว่าเจมส์บอนด์เนี่ยก็ยังไม่มีที่อยู่ครับเอ้ยอย่างเจมส์บอนด์ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นงานที่เดนนิสเครกเล่นเหมือนกันเจมส์บอนด์ภาคล่าสุดเนี่ย No Time to Die เนี่ยเราก็รู้ดีอยู่ครับเป็นหนังมีกรรมรับชะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับเคยมีข้อเสนอจาก Netflix ครับว่าเออ No Time to Die ฉาย Netflix มั้ยฉายสตรีมมิ่งไปเลยมั้ยถ้ามันเลื่อนอยู่แบบนี้อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพของหนังนะคือไม่ดีจริงๆแหละครับเพราะว่าหลังจากที่หนังเลื่อนฉายเยอะๆเนี่ยถึงขั้นว่าต้องมีการถ่ายซ่อมเพราะว่าไอ้โทรศัพท์ที่อยู่ในเรื่องเนี่ยที่ไปไทอินกันเอาไว้เนี่ย product placement กันไว้เนี่ยมันกลายเป็นตกรุ่นครับต้องมีการเปลี่ยนรุ่นวุ่นวายกันไปหมดเลยครับ Netflix ก็เลยยื่นข้อเสนอว่าเอออยากจะฉายลงสตรีมมิ่งไหมหนังเรื่อง James Bond No Time to Die ยื่นข้อเสนอกลับไปว่าได้ฉันขายให้ก็ได้สิทธิ์ในการฉายทางสตรีมมิ่ง1,000 ล้านซึ่งมันสูงไปครับไม่มีใครเอาหรอกเอาไปก็ไม่รู้จะทำรายได้แบบไหนนะครับแต่เชื่อว่าจะไม่มีสิ่งนั้นเกิดสิ่งแบบนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วครับรอดูก็แล้วกันนะครับตอนนี้ใครเป็นแฟนใครเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสมาชิก Netflix อยู่แล้วเนี่ยโหเขาลงทุนเยอะฮะเนื้อหาเนี่ยรอดูได้เลยครับสำหรับ Knives Out ครับ ุณณัฐพัฒน์ไม่ได้โดนบล็อกอะไรนะครับผมเอาขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าไม่ได้โดนบล็อกนะครับคือไอ้ที่ขึ้นหน้าจอผมเป็นคนคลิกนะครับดังนั้นระหว่างอ่านข่าวอยู่จะไม่มีอะไรขึ้นหน้าจอนะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็ขึ้นในคอมเมนต์ด้านข้างกันไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นนะครับไม่คือไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกว่าโดนบล็อก ฉะนั้นไม่ต้องอ้าวนะครับขึ้นได้2รอบเลย พูดถึงหนัง Netflix นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจและหลายคนจับตารออยู่ครับ Stranger Things ภาคที่4นะครับคือ Stranger Things เนี่ยคือเล่นกันมาจนโตนะครับจนเด็กโตตอนนี้18แล้วครับแล้วไอ้ภาค4เนี่ยก็รอกันมานานมากผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่า Stranger Things 3เนี่ยน่าจะปีที่แล้วหรือว่า2ปีที่แล้วหรือว่าต้นปีที่แล้วนี่แหละเพราะไปดูในโรงจำไม่ได้แล้วก็เหมือนได้ยินข่าวว่าจะได้ดูเร็วๆนี้เขาก็มีทีเซอร์ออกมานะครับคือภาค3อ่ะมันจบโหดคือไม่ใช่เนื้อหาโหดนะครับแต่มันโหดกับเราคนดูครับมันโหดแบบเฮ้ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปวะเนี่ยตัวละครสำคัญหายไปตัวหนึ่งครับตอนนั้นไม่รู้ว่าหายด้วยซ้ำไปตอนนั้นลึกว่าตายเออแต่ว่าไม่นาน Stranger Things ก็ปล่อยทีเซอร์ตัวนี้ออกมาครับเป็นทีเซอร์ของ Stranger Things ภาค4แล้วก็ให้เราได้เห็นตัวละครของเดวิด ฮาร์เปอร์แกชื่ออะไรผมจำไม่ได้ละว่าเฮ้ยยังอยู่นี่ว่าแล้วไปขุดทางรถไฟอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่หนาวๆไอ้เราก็ยิ่งอยากดูเข้าไปใหญ่ครับแต่ว่าระหว่างปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนา63จนมาต่อถึงมีนาคมกุมภาพันธ์มีนาเมษา64แล้วเนี่ยไม่คืบหน้าเลยครับไม่มีความคืบหน้าเลย Stranger Things ภาคที่4ตอนนี้มีนักแสดง Stranger Things ออกมาผมไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกว่าเป็นการให้ความหวังหรือเป็นการบอกกล่าวเล่าบอกเล่า90อะไรเพื่อที่จะให้เรารอหรือว่าเป็นการบอกว่าเราอย่ารอเลยดีกว่านะครับสัมภาษณ์ครั้งนี้มาจากGarden Matarazzo Garden Matarazzo นะครับนักแสดงที่รับบทเป็นดัสตินผมเรียกว่าดัสตินแล้วกันดัสตินในกลุ่มเพื่อนๆตัวละครหลักของ Stranger Things นะครับตอนนี้แก18แล้วนะครับแกมาให้สัมภาษณ์ครับโดยที่บอกเป็นไม่ใช่ก็บอกตรงๆนะพูดตรงๆแล้วก็เป็นการให้ข้อมูลเรื่องที่จะบอกกับแฟนๆ Stranger Things ว่าอย่ารอเลยอีกนานตัวของดัสตินในเรื่อง Stranger Things เนี่ยแกให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถ่ายทำกันไปได้ไม่กี่ฉากเองนะถึงตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองในฐานะนักแสดงเนี่ยยังเดาสถานการณ์ไม่ได้เลยว่าจะกลับไปถ่ายทำกันอีกเมื่อไหร่หรือว่างานจะเสร็จตอนไหนเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยมันคงจะไม่ใช่ภายในสัปดาห์2สัปดาห์นี้แน่ๆเพราะมันไม่มีข่าวอะไรมาจากกองถ่ายเลยว่าเราจะเริ่มกันยังไงถึงตอนนี้เรายังไม่รู้ตารางเป๊ะๆเลยครับว่าเราจะได้เริ่มกลับไปถ่ายทำกันตอนไหนฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดเลยครับแล้วก็อย่าเพิ่งถามเลยว่า Stranger Things ภาค4เนี่ยจะถ่ายทำเสร็จเมื่อไหร่เหตุผลทั้งหมดที่ Stranger Things ต้องเลื่อนแล้วก็ต้องช้าขนาดนี้นะครับเป็นเพราะว่าใช่ครับโควิด-19ครับก็เลยทำให้ Stranger Things มีอันต้องเลื่อนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเลื่อนที่ว่ายังไม่ใช่เลื่อนฉายนะครับเลื่อนฉายยังไม่ได้กำหนดวันแต่เลื่อนถ่ายเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนจนถึงปัจจุบันนี้ครับไปต่อกันอีกข่าวนึงเลยครับกับเรื่องราวของ Sylvester Stallone นะครับถ้าใครตาม Instagram ของ Sylvester Stallone ที่ชื่อว่า Official Stallone อยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าแกโพสต์ทรีทเมนต์อะไรบางอย่างครับเป็นลายมือโคตรหวัดเลยครับเอาเป็นว่าเราเห็นชัดเจนก็คือเขียนว่า Title Page Series Treatment for Rocky Prequel มันคือข่าวที่ Sylvester Stallone โพสต์กระดาษที่แกเขียนลายมือของตัวเองบอกทุกคนครับว่าตอนนี้เขากำลังเตรียม Treatment โครงคร่าวๆรวมๆของ Rocky Prequel Rocky ภาคต้น Rocky ตอนเด็กจะทำออกมาเป็นซีรีส์เพื่อจะนำไปเสนอบริษัทสตรีมมิ่งว่าอยากทำไหมถ้าอยากทำแกก็จะได้ถ้าอยากทำแกก็จะได้ มีโอกาสได้ทำหนังร็อกกี้ต่อไปนะครับซิลเวสเตอร์สตาลูนโพสต์แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้แบบนี้ครับแกบอกว่าอาจจะแปลกๆหน่อยที่มาโพสต์ตอนนี้นะผมกำลังเริ่มเขียนทรีทเมนต์ของหนังเรื่องร็อกกี้พรีคั่วเพื่อจะลงสตรีมมิ่งไอเดียตอนนี้มีอยู่ประมาณ10เอพิโซดครับอยากจะเล่าเรื่องราวตอนหนุ่มๆของตัวละครตัวนี้ทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของครีเอทีฟไรติ้งเพิ่งเริ่มต้นเลยแล้วก็หวังว่าโปรเจกต์นี้จะเกิดขึ้นผมต้องทำหัวให้ว่างเพื่อจะเขียนงานนี้ให้มันเสร็จให้ได้นะครับใครอยากดูร็อกกี้ที่เป็นพรีคั่วก็ลองดูก็แล้วกันนะฮะรอดูในอนาคตแล้วก็ภาวนาไปพร้อมๆกับซิลเวสเตอร์สตาลูนก็แล้วกันนะครับว่าเราจะได้ดูหนังเรื่องนี้หรือว่าซีรีส์ชุดนี้หรือไม่นะครับคือถ้ามันดีเท่าครอบบ้าใครเนี่ยตอนเป็นคาราเต้คิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีงามอะไรมากมายนะครับแต่พอกลายมาเป็นซีรีส์เนี่ยโอ้โหได้รับความนิยมมากๆครับแล้วไอ้กระแสความนิยมของครอบบ้าใครซึ่งมันเอากลับมาใช้งานได้เวิร์คขนาดนี้เนี่ยคือถ้าคาราเต้คิดอันนั้นเป็นซีคั่วเนาะคาราเต้คิดเป็นภาคต่อเวิร์คขนาดนี้ร็อกกี้จะไม่เวิร์คได้ยังไงถูกไหมครับฉะนั้นรอดูต่อไปก็แล้วกันครับสำหรับร็อกกี้ที่จะเป็นภาคต้นหรือผีคั่วครับสำหรับแฟนๆ Star Wars ครับข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะเป็นข่าวนี้ครับเมื่อ Star Wars มีการประกาศแคสหรือว่านักรายชื่อนักแสดงที่จะมารับบทต่างๆในซีรีส์ชุด Obi-Wan Kenobi เรียกว่าตอนนี้เนี่ยทาง Disney Plus เนี่ยรุกหนักพอสมควรเลยนะครับรุกไล่อย่างหนักครับพยายามจะนำเสนอเนื้อหาต่างๆนานาคิดว่าพบว่าแก Disney Plus น่าจะกำลังวางจุดต่างๆเอาไว้ทั่วโลกเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะได้เตรียมปล่อยให้มันกว้างขึ้นกับเดิมมากๆฉะนั้นเมื่อแผนจะปล่อยให้จำนวนคนดูซีรีส์มันกว้างขึ้นกับเดิมมากๆเนี่ยมันก็ต้องมีของยุ่งน้ำลายเยอะๆครับเขาก็เลยปล่อยซีรีส์ออกมาเต็มไปหมดเลยอย่างน้อยๆเนี่ยตอนนี้มีแมนดาลอเรียนอยู่2ซีซั่นนะครับมีหนังมาร์เวลที่มีทั้งวันดาวิชั่นหนังมาร์เวลอีกเรื่องที่กำลังฉายอยู่คือThe Falcon and the Winter Soldier ตอนนี้มี Obi-Wan Kenobi มาอีกอันนึงนะครับที่แฟน Star Wars เนี่ยอันนี้ไม่ดูไม่ได้จริงๆเลยเพราะว่าตัวละคร Obi-Wan Kenobi เนี่ยคือตัวละครสำคัญของ Star Wars ตั้งแต่ New Hope นะครับตอนนั้นเซอร์อเล็กกินเนสเล่นแล้วพอเราได้ดู Star Wars Phantom Menace เนี่ยเราก็ได้เห็นยวนแมคเกรเกอร์รับบทเป็น Obi-Wan Kenobi ซึ่งใช้ได้เลยครับเจ๋งมากเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นการทำภาคต้นของตัวละครนี้ได้น่าสนใจมากรอยต่อระหว่างตัวละครเบน Kenobi ที่อีวานแมคเกรเกอร์เล่นไปจนถึงตอนที่อเล็กกินเนสเล่นเอาไว้ใน Star Wars New Hope เนี่ยช่วงเวลามันค่อนข้างนานครับหลังจากที่พูดง่ายๆก็คือหลังจากที่ไอ้อนาคินสกายวอล์กเกอร์กลายเป็นดัสเวเดอร์นั่นแหละครับห่วงเวลานั้นจนลูคสกายวอล์กเกอร์โตเป็นหนุ่มนั่นแหละไม่เคยถูกเล่าเลยครับเคยถูกเล่าก็เป็นนิยายเคยถูกเล่าก็เป็นการ์ตูนเคยถูกเล่าก็อาจจะอยู่ในเกมบ้างอะไรแบบนั้นครับแต่เรื่องราวจริงๆจังๆเป็นหนังเป็นซีรีส์เนี่ยยังไม่เคยมีเลยคราวนี้เราจะได้ดูช่วงเวลานั้นจริงๆจังๆครับแคสที่ปล่อยออกมานะครับเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นนักแสดงชุดเก่าที่มาจากหนังชุด Star Wars ส่วนมากก็มาจาก Star Wars ภาคต้นนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็น Phantom Menace Revenge of the Sith อันกลางชื่อว่าอะไร Attack of the Clone 3ภาคนี้ที่อยู่ตอนต้นนะครับนักแสดงที่หอบตามกันมาจากหนังชุด Star Wars แน่นอนครับยูอันแมคเกรเกอร์ที่มาพร้อมกับบทของเบนโคโนบีตัวละครเดิมฮันนินคริสเทนเซนนี่หายหน้าหายตาไปนานเลยครับอนาคินสกายวอล์กเกอร์แต่จะไม่ได้รับกลับมารับบทอนาคินสกายวอล์กเกอร์นะครับเพราะคราวนี้ฮันนินคริสเทนเซนแกจะกลับมารับบทเป็นดาร์ธเวเดอร์เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับเพราะว่าเรื่องตอนแกเป็นอนาคินมันถูกเล่าไปจนหมดแล้วครับลองดูแล้วกันว่าตัวละครตัวนี้ดัสเวเดอร์ตอนเป็นหนุ่มๆเป็นยังไงนะฮะรวมทั้ง2ตัวละครที่ถูกพูดถึงบ่อยครับแต่ว่าแทบจะไม่เคยมีบทบาทสำคัญในจักรวาล Star Wars เลยลุงกับป้าของลูคสกายวอล์กเกอร์ครับ2คนนี้คือคนที่เลี้ยงดูลูคสกายวอล์กเกอร์ขึ้นมาจนโตเป็นหนุ่มครับนั่นก็คือเบนลาสแล้วก็แกชื่อว่าอังเคิลเบนกับอันเบรูเบนลอสแล้วก็เปรูลาสสองคนนี้ คยมีนักแสดงที่รับบทนี้เนี่ยอยู่2คน2ชุดครับชุดแรกเป็นตอนแก่เล่นตอน New Hope ชุดหนุ่มเนี่ยเล่นตอน Revenge of the Sith ก็คือโจเอล แอคเกอร์ตันนะครับตอนนั้นโจเอล แอคเกอร์ตันยังไม่ดังเลยนะครับแล้วก็นักแสดงหญิงชื่อว่าบอนนี่ไพเซสครับจากทั้งคู่จะกลับมารับบทเดิมนั่นก็คืออังเคิลเบนแล้วก็อันเบรูนะครับรอดูก็แล้วกันสำหรับ Obi-Wan Kenobi Series ครับทั้ง1 2 3 4 4คนนี้คือนักแสดงที่มาจาก Star Wars ชุดเก่าครับตอนนี้มีข่าวลือนะครับว่าเซบาสเตียนสแตนจะมารับบทเป็นลูคสกายวอล์กเกอร์ซึ่งผมว่าแก่ไปหน่อยนะครับเพราะลูคสกายวอล์กเกอร์มาร์คแฮมมิลที่เป็นลูคสกายวอล์กเกอร์ตอนนิวโฮปเนี่ยมันเด็กมากเลยนะครับเซบาสเตียนสแตนมันแก่ไปหน่อยไหมฮะไปดูนักแสดงที่เป็นนักแสดงใหม่บ้างครับคราวนี้ใหม่แกะกล่องเพิ่งจะเคยสัมผัสจักรวาล Star Wars เลยเริ่มจากนักแสดงหญิงนะฮะผิวดำชื่อว่าโมเสสอิกแกรมนะครับคนนี้แสดงควีนแกมบิดกับอัญญาเทเลอร์จอยมานะครับเป็นโจลีนเพื่อนของแกในเรื่อง The Queen Gambit นั่นเองนะครับคูมายนันจานี่นะครับนักแสดงอินเดียที่กำลังฮอตเลยครับเล่น The Big Six มาแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีผลงานกับ Marvel Cinematic Universe นะครับเรื่อง Eternal นะฮะก็จะมามีบทบาทใน Obi-Wan Kenobi เช่นเดียวกันนะครับ Indira Verman นะฮะ Indira Verma เนี่ยก็คือนักแสดงที่เคยรับบทเป็น Alaria Sand จาก Game of Thrones นะครับก็จะมาอยู่ใน Obi-Wan Kenobi เช่นเดียวกันครับ Rupert Friend นะครับคนนี้เคยเป็น Agent 47นะครับใน Hitman Agent 47มาก่อนแล้วก็เล่นเป็น Peter Quinn ใน Homeland นะครับ O'Shea Jackson Jr. นะครับลูกชายของ Ice Cube ครับแล้วก็เคยเล่น Austin Outer Compton ไม่ได้เล่นเป็นใครครับหน้าเหมือนขนาดนี้ก็ต้องเล่นเป็น Ice Cube นี่แหละครับก็จะมาอยู่ในซีรีส์ชุดนี้เช่นเดียวกันครับซุงกังนะฮะซุงกังจาก Fast and Furious ครับเดี๋ยวนี้เวลา Star Wars มาคือตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วมั้งครับมันต้องมีเอเชียอยู่บ้างซุงกังเป็นตัวเลือกคราวนี้นะครับที่จะมาอยู่ในที่จะมาอยู่ในซีรีส์ Obi-Wan Kenobi ครับตามมาด้วยซิโมเน่แคสเซลครับซิโมเน่แคสเซลนี่เคยเล่นซีน่าวอริเออร์พรินเซสนะครับและสุดท้ายก็คือเบนนี่เซฟไดน์ครับเล่นกู๊ดไทม์กับโรเบิร์ตแพทติสันมานะครับก็จะมาอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้เช่นเดียวกันครับพอบอกว่าหนังจะเล่าเรื่องราวที่มันต่อเนื่องจาก Star Wars Revenge of the Sith แล้วก็ไปตั้งต้นจนถึงStar Wars New Hope เนี่ยหนึ่งตัวละครที่ผมว่าหลายคนคิดถึงแล้วมันมาจาก Star Wars ใจภาคต้นของจอร์จลูคัสก็คือจาจาบิงครับพอรายชื่อนักแสดงของ Obi-Wan Kenobi ปรากฏมาเนี่ยคนก็ถามทันทีครับว่าเอ้ยแล้วอย่างนี้จาจาบิงจะกลับมาไหมมันไม่ได้เป็นการถามแบบแฟนๆถามถึงแล้วอยากจะดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นคำถามบูลลี่ครับเรื่องบูลลี่จาจาบิงเนี่ยไม่จบมาสิ้นสักทีนะฮะแล้วมันก็เป็นมันส่งผลไม่ค่อยดีนะรุนแรงนะโดนว่าโดนด่าเยอะเหมือนกันนะตอนที่จาตัวละครจาจาบิงออกมาเนี่ยคือโดนว่าถึงขั้นว่าเป็นตัวละครที่น่ารำคาญที่สุดนะครับพอข่าวนี้ออกมาพอกระแสนี้ออกมาเนี่ยนักแสดงที่รับบทเป็นจาจาบิงครับนักแสดงผิวดำที่ชื่อว่าอาเมดเบสนะครับแกก็ออกมาโพสต์โซเชียลมีเดียส่วนตัวทันทีครับว่าผมไม่ได้อยู่ในซีรีส์นี้นะครับแล้วก็ยังไงก็ยังตื่นเต้นนะที่ได้เห็นเพื่อนๆที่เคยร่วมงานกันใน Star Wars ด้วยกันเนี่ยได้กลับมาร่วมกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งอาเมดเบสเนี่ยรับบทเป็นจาจาบิงแล้วถอยกลับไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแกเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าหลังจากแกเป็นจาจาบิงเนี่ยแกโดนว่าเยอะตัวละครตัวนี้โดนว่าเยอะจนตัวแกเองเคยออกมาโพสต์นะครับเมื่อกี่ปีที่แล้วผมจำไม่ได้แล้วแต่มันกลายเป็นข่าวใหญ่ครับว่าแกออกมาสารภาพว่าแกเคยโดนคล้ายๆคอมเมนต์ที่เป็นท็อกซิกนะครับโจมตีจากผลงานของแกซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นการโจมตีจากตอนแกเล่นเป็นจาจาบิงนั่นแหละครับแล้วแกยอมรับเลยว่าไอการโดนพูดแบบท็อกซิกแบบนั้นเยอะๆเนี่ยมันทำให้แกเกือบจะตัดสินใจฆ่าตัวตายณนะตรงนี้เลยท่าเรือที่เราเห็นอยู่นี่แหละแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยแกก็ตัดสินใจมีชีวิตอยู่ต่อไปครับแล้วก็มีลูกแกบอกว่าโชคดีที่แกไม่ฆ่าตัวตายเพราะว่า ของขวัญที่ได้มาจากการรอดชีวิตณวันนั้นเนี่ยก็คือแกได้มีลูกชาย1คนแล้วก็ฝากผลงานหนังเดี่ยวเอาไว้นะครับวันนี้เจ้าตัวรีบพูดก่อนฮะก่อนที่จะกลับไปซึมเศร้าอีกครั้งนึงกับการรับบทจาจาบิงนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวของโอบิวันเคโนบีครับแต่จักรวาล Star Wars ยังไม่จบแค่นั้นนะครับใช่เรารอดูโอบิวันเคโนบีอยู่รอได้เลยเพราะว่าหนังจะซีรีส์ใกล้ๆจะเปิดกล้องละเปิดกล้องจบเมื่อไหร่เราก็จะได้ดูซีรีส์กันคิดว่าน่าจะทันพอดีกับ Disney Plus มาเปิดตัวที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวหนาหูมากครับใครอยู่ในกลุ่มหรือใครอยู่ในเพจ Disney Plus Thailand เนี่ยผมว่าน่าจะเห็นหมดแล้วครับว่าเออเราน่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้นะ Disney Plus เนี่ยฉะนั้นถ้าจะรอ Obi-Wan Kenobi เรื่องเดียวเนี่ยน่าจะไม่คุ้มฮะล้างคอรอได้เลยครับเพราะ Disney Plus น่าจะมีซีรีส์ Star Wars ให้ดูอีกเพียบเลยครับทาง Disney เตรียมโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ Star Wars เอาไว้อย่าเรียกว่าเยอะครับเรียกว่ามากมายมหาศาลเลยครับมีทั้งอโซกะนะครับเป็นเรื่องของตัวละครอโซกะที่ตามมาตั้งแต่หนัง Star Wars ไตรภาคภาคต้นที่โผล่หน้ามาแต่ไม่มีบทตัวแกไปเด่นมากๆอยู่ในการ์ตูนแล้วก็มามีบทบาทอยู่ใน Mandalorian จะได้แยกมามีหนังของซีรีส์ของตัวเองนะครับอีกเรื่องคืออันนี้ใช้ชื่อว่า Ranger of the New Republic นะครับก็จะเป็นเรื่องที่อยู่ในฝั่งของนักบินนะครับแล้วก็ฝ่ายต่อต้านนะครับBoba Fett ก็จะถูกกลับมาเล่าใหม่ครับในเรื่องที่มีชื่อว่า The Book of Boba Fett นะครับไม่แน่ใจว่าช่วงน่าจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างหลังจากที่ตัวละครBoba Fett เสียพ่อจาวาเฟตไปแล้วก็พ่อแกตายตั้งแต่แกเป็นเด็กจิ๋วๆนะครับแล้วเราก็มาเจอกับแกอีกทีเลยคือตอนแกจับฮานโซโลได้ใน Empire Strike Back นั่นแหละช่วงก่อนหน้านั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้น่าสนใจครับฉะนั้นเราน่าจะได้ดูใน The Book of Boba Fett นะครับใครแต่ติดใจตัวละคร Cassian Ender ของ Diego Luna เขาก็จะทำซีรีส์เหมือนกันนะครับ Cassian Ender เนี่ยคือตัวละครแหมผมอยากจะเรียกแกว่าพระเอกผมก็ไม่เต็มปากเต็มคำว่าเฮ้ยเพราะแกดูไม่เป็นพระเอกแกดูไม่มีเฮากวงเลยฮะตอนอยู่ในโรควันเนี่ยรัศมีนางเอกโดดเด่นมากเลย Facility Jones ใช่ไหมโอ้โหรุนแรงมากเลยตัวละครแวดล้อมตัวอื่นก็ดูขโมยซีนชอบก้นครับแต่คราวนี้ไม่รู้แหละจะอย่างไรก็ตามลูคัสฟิล์มรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มีเสน่ห์แล้วก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะไปทำซีรีส์ต่อให้ได้ฉะนั้นเดียโก้ลูน่าก็จะได้รับงานต่อในการรับบทเป็นแคสเซนเอนเดอร์นะฮะในซีรีส์ที่เป็นสปินออฟของตัวแกเองใช้ชื่อว่าเอนเดอร์เลยครับใครอยากดูเรื่องที่เป็นเอปิกหน่อยมีเหมือนกันครับเรื่องนี้ชื่อว่า The Acolyte นะครับ The Acolyte จะเป็นเรื่องราวก่อน The Phantom Menace ประมาณ 2,000 ปีครับเรื่องสงครามใหญ่เลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็รอดูก็แล้วกันอันนี้ยังไม่มีรายละเอียดอะไรทั้งสิ้นนะครับสปินออฟจาก The Clone War ก็เป็นการ์ตูนที่ฮิตมากๆนะครับของ Lucasfilm แล้วก็ของ Disney นะครับก็จะทำสปินออฟในชื่อ The Bad Batch นะครับ The Bad Batch จะออกมาเหมือนกันครับเตรียมเอาไว้อีกหนึ่งตัวละครที่ตอนแรกๆก็ไม่เวิร์กนะครับแต่หลังๆดูน่าสนใจแลนโดครับแลนโดคาลิเซียนในตอนที่อยู่ในไตรภาค678เนี่ยแปลกๆฮะไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่พอมาอยู่ในไอ้มันชื่อเรื่องอะไรนะผมจำไม่ได้ละมาอยู่ใน Star Wars Story Solo อ่ะ Star Wars Story เอ้ยไม่เลวแลนโดดูมีสง่าราศีมีภาคแยกของตัวเองได้เหมือนกันแล้วถ้ามีหุ่นไอ้หุ่นที่มันชอบแกที่มันเป็นเหมือนผู้หญิงอะอันนี้ก็ดูน่าสนใจนะครับว่าเขาจะทำออกมาเป็นอย่างไรนะครับกับซีรีส์ Lando ครับถ้า Marvel มีซีรีส์ What If ที่ Kevin Feige บอกว่าเราจะทำให้เป็นจักรวาล Marvel แบบมั่วๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย Star Wars ก็เตรียมไว้เหมือนกันครับเขาเรียกว่าเป็น Star Wars ในชุดที่ไม่เกี่ยวดองกับ Star Wars ที่จอร์จลูคัสร่างเอาไว้คือหลังๆจอร์จลูคัสไม่ได้เขียนแล้วล่ะครับแต่มันก็ยังเป็นตะกอนที่มันมาจากเอพิโซด6 7 8 4 5 6ไม่ใช่678เอพิโซด6 4 5 6เหล่านั้นอยู่ดีครับ Star Wars ก็เลยมีทาง Lucasfilm รวมทั้ง Disney เองก็มีแผนครับว่าเฮ้ยเรามาทำ Star Wars แบบที่ไม่เกี่ยวไม่ข้องเลยดีกว่าตีความใหม่คล้ายๆ Marvel What If ใช้ชื่อว่า Star Wars Vision นะครับหรือใครชื่นชอบพวกดรอยแล้วรู้สึกว่าไตรภาคภาคต้นก่อนน้อยไตรภาคใหม่ล่าสุด R2-D2 กับ C-3PO ก็น้อยเหลือเกินไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เลยเขาไปเน้นปั้นตัวใหม่ BB-8 แทนถ้าได้ดูเรื่องของ R2-D2 กับ C-3PO มากกว่านี้ก็คงจะดีมีแผนเหมือนกันครับสำหรับ Lucasfilm เตรียมจะทำ Android Story นะฮะ Android Story รอดูก็แล้วกันครับว่าเขาจะเล่าเรื่องต่อเนื่องไปตรงไหนครับรวมทั้งอันนี้ยังไงก็มีแน่นอนครับ Mandalorian ซีซั่นที่3นะครับรอคอยได้เลยเขาเรียกว่าล้างคอรอได้เลยครับสำหรับแฟนๆ Star Wars นะครับเหล่านี้จะตามมาในอนาคตและเชื่อว่าณวันนั้นเราจะมี Disney Plus ดูแล้วแน่นอนและนี่คือทั้งหมดของข่าวที่ผมจีนวิวไฟเดอร์นำมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังใน Viewfinder Radio ในวันนี้ครับเนื่องจากว่าเวลาล่วงเลยมาเยอะเกินไปแล้วนะครับผมคิดว่าตัวอย่าง Spiral ตัวอย่าง Spiral Saw เค้าเรียกว่าอะไรนะ Book of Saw เดี๋ยวผมแยกไปทำคลิปต่างหากดีกว่านะครับมันงั้นมันจะใช้เวลาเยอะมากเลยวันนี้จำเป็นจะต้องจบตรงเวลาพอสมควรนะครับขออภัยแล้วกันนะครับขอกระโดดไปที่หนังที่ไปดูมาในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับกับภาพยนตร์ไทยที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยเรื่องหนึ่งตั้งแต่ตัวอย่างออกมาละความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากไปกว่าการที่มันดูเป็นอย่างอื่นบ้างครับหนังไทยเนี่ยมันชอบดูไม่เป็นอย่างอื่นฮะชอบเป็นแบบพูดง่ายๆเนาะชอบเป็นอะไรซ้ำๆซักๆอ่ะเบื่อมากเลยเบื่อแบบที่เดาทางได้อยากจะดูอะไรที่เดาทางไม่ได้บ้างพอไอ้นี่ออกมาคือพูดได้แหละว่าตัวอย่างมันก็ดูแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรมากมายนักแต่ด้วยพล็อตมันก็ดูมีความหวังในการเล่าเรื่องราวที่มันแตกต่างผมก็เลยหมายถึง My Boss is a Serial Killer ครับบอสฉันขยันเชือดงานเรื่องไม่แน่ใจเรื่องแรกหรือเปล่าของไทยเมเจอร์ไทยเมเจอร์ก็คืออดีตไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ถูกถอดตัวไทยออกมาจาก GTH คุณวิสุทธ์นะฮะคุณวิสุทธ์แยกออกมาแล้วก็มาทำของแกเองอันนี้มาทำกับเมเจอร์เต็มๆเลยครับใช้ชื่อว่าไทยเมเจอร์นะครับแล้วก็ดูมีวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจครับบอสฉันขยันเชือดอ่ะใครดูมาแล้วบอกไว้ก่อนเลยครับว่าไม่สปอยอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ฮะไม่ได้อันนี้สปอยไม่ได้เลยครับเพราะมันมีทีเด็ดบางอย่างอยู่ที่ไม่ควรจะสปอยเอาผมเล่าแบบนี้ดีกว่าว่าตัวเรื่องราวของบอสฉันขยันเชือดนะครับเป็นเรื่องของออฟฟิศหนึ่งเป็นออฟฟิศที่คล้ายๆซื้อยืดตาหารคู่นะฮะเขาใช้ชื่อออฟฟิศว่านกกระทาคู่มีบอสหรือว่าหัวหน้าเจ้านายเนี่ยคือตัวละครของคุณก้องสหรัฐแต่ว่าความน่าสนใจหรือว่าตะกอนของเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวละครพนักงานสาว2คนที่อยู่ในออฟฟิศนี้ครับคนหนึ่งชื่อเมษาอีกคนหนึ่งชื่อโบกี้ผมจำได้แม่นเลยเพราะว่าก่อนที่จะมาทำงานที่ออฟฟิศนี้เนี่ยเมษากับโบกี้เป็นนักเรียนมัธยมอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันแล้วยิ่งกว่าเป็นนักเรียนมัธยมอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันก็คือเมษากับโบกี้เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันครับหนังทำให้เราเห็นชัดเจนเลยครับว่าทั้งคู่เนี่ยตอนอยู่มัธยมเขาทำ YouTube Channel ร่วมกันมาเป็น YouTube Channel ที่ทำมาจากเขาเรียกว่าทำมาจากแพชชั่นของตัวเองล้วนๆครับคือตัวของเมษาเนี่ยเป็นคนที่อยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้อยากพิสูจน์เรื่องนู้นเรื่องนี้ตลอดเวลาก็เลยทำคล้ายๆ channel พิสูจน์ผีอะไรเงี้ยครับไม่ได้ประสบ channel YouTube ของทั้งคู่ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรครับหนังให้เราเห็นเลยว่าคนดูประมาณ600 800อะไรเงี้ยแหละฮะแต่เด็กทั้ง2คนก็ยังทำอยู่หนังไม่ได้เล่าแต่เราเห็นกับตาเลยว่าเอ๊ะตอนเด็กสนิทกันขนาดนี้แล้วทำไมพอมาทำงานอยู่ออฟฟิศเดียวกันสองคนนี้เหมือนไม่สนิทกันเหมือนก่อนมันเกิดอะไรขึ้นโครงคร่าวๆของหนังพูดเรื่องนี้ครับโครงคร่าวๆของหนังเขาเรียกว่าโครงสร้างเป็นประมาณนี้แต่ว่าประเด็นหลักที่เขาเล่าเนี่ยก็คือด้วยความที่ตัวละครเป็นคนอยากทำอะไรแบบนี้เนี่ย ก็เลยเกิดการไปสืบเรื่องหนึ่งที่มันเป็นข่าวลือขึ้นมาครับมันมีข่าวลือในอินเทอร์เน็ตว่าบอสของบริษัทกระทาคู่เนี่ยเป็นฆาตกรโรคจิตเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ก่อเหตุฆาตกรรมพนักงานสาวออฟฟิศซ้ำแล้วซ้ำอีกยังจับตัวไม่ได้ก็เกิดทฤษฎีสมคบคิดอะไรในอินเทอร์เน็ตขึ้นมากมายครับผมไม่เล่าเรื่องต่อเพราะว่ามันก็ดำเนินไปอย่างนี้แหละฮะพิสูจน์ความจริงบอสเป็นไม่เป็นเออบอสเหมือนจะเป็นนะมีนู่นมีนี่เข้ามาเรื่อยๆโดยรวมแล้วบอสฉันขยันเชือดเนี่ยโอ้โหชั่วโมงแรกผมหนักมากเลยฮะผมไม่ไปด้วยเลยครับผมเหนื่อยกับมันมากเลยสามารถพูดแบบนี้ได้ครับว่าไม่ได้หวังเยอะไม่ได้หวังเยอะนะครับดูไปชั่วโมงแรกยังผิดหวังได้เลยครับขนาดหวังนิดเดียวอ่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนังไปหลายทางครับแล้วส่วนใหญ่จะไปหลายทางในหลายทางคือไปหลายพล็อตไปหลายเนื้อเรื่องเล่าหลายอย่างเล่าหลายประเด็นโดยส่วนใหญ่แล้วเล่าด้วยทีท่าของเรื่องของด้วยอารมณ์แบบคอมเมดี้คือช่วงแรกๆมันเหมือนนิยายญี่ปุ่นประเภทเขาเรียกว่าแคชชวลครามอย่างนั้นนะฮะมันสืบแบบสืบกับสืบเรื่องเบาๆอ่ะญี่ปุ่นมันจะมีนิยายประเภทแบบนักสืบเด็กๆของหายที่โรงเรียนแล้วก็ตามสืบกันใครเอาของในตู้เย็นไปกินอะไรแบบเนี้ยแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวตามสืบตามสืบเป็นเหมือนรหัสคดีแต่เป็นเรื่องแบบกิ๊กก๊อกหน่อยอะไรแบบเนี้ยเรื่องนี้ต้นเรื่องมาทางนั้นครับผสมกับกลิ่นแบบหนังซีรีส์แบบเขาเรียกว่าซีรีส์แบบฆาตกรโรคจิตแบบไม่ได้หนักมากคือผมพยายามจะรู้สึกว่าเออมันอารมณ์คล้ายๆเด็กสเตอร์ไว้อยู่พยายามจะให้มันรู้สึกแบบนั้นแต่มันก็ไม่ได้ไปขนาดนั้นนะครับแต่เออมันดูพยายามจะไปแบบนั้นครับแล้วที่แย่ที่สุดสำหรับผมอันนึงก็คือประเด็นที่ว่าที่ผมบอกว่าเรื่องมันไปหลายทางนะครับมันไปหลายเรื่องเกินไปจริงๆฮะอยากจะเล่าเรื่องของความสัมพันธ์ของเด็กทั้งสองคนอยากจะเล่าเรื่องของเรื่องของตัวบอสนี่ก็มีหลายประเด็นความจริงของบอสอดีตของบอสความสัมพันธ์กับตัวละครในเรื่องโปรเจกต์ที่กำลังเล่ามีการทัดล้อเลียนเรื่องทฤษฎีสมคบคิดแล้วมูดมันปนกันไปปนกันมานะครับผมก็เลยรู้สึกว่าหืมไม่ค่อยไปด้วยนะเออไม่ค่อยไปด้วยแล้วหนักที่สุดก็คือผมติดโปรดักชันครับผมติดฉากออฟฟิศเขาฮะผมดูแล้วผมแหมหลวมๆไปหน่อยโตเติมโล่งๆไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับผมดูด้วยอารมณ์แบบเนี้ยไปเป็นชั่วโมงครับดูไปก็แบบโอ้โหยังไงวะเนี่ยแล้วกูจะออกมาพูดยังไงวะไปจนถึงช่วงจังหวะที่เป็นจังหวะพีคของหนังครับซึ่งอันนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ40นาทีหรือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของหนังผมยอมรับแบบนี้เลยครับว่าดูมาตลอดทั้งเรื่องเนี่ยก็ตามตัวละครนางเอกกันมาแล้วครับเพราะนางเอกเยอะมากสวยดีน่ารักดีผมกะไว้ในสมองแล้วว่าสงสัยจะประมาณ4แต้มเรื่องนี้มา3จะน้อยไปน่าเกลียดสงสารเขาสงสัยจะประมาณ4แต้มแต่พอถึงช่วงพีคของหนังนะครับโอ้โหเขามีทีเด็ดซ่อนอยู่จริงด้วยฮะเขาอาจจะฝังลึกไปหน่อยเขาอาจจะฝังลึกไปหน่อยกว่าจะตามไปจนเจอเนี่ยโอ้บุกบ่าฝ่าฟันฮะแต่ดีขอบคุณตัวเองที่อดทนมาจนถึงตรงนี้ได้เพราะไอ้ตรงที่เด็ดเรียกว่าตรงเฉลยอะผมว่ามันเด็ดจริงครับเขาคิดมาแบบหูคิดมาได้แบบตอนเฉลยผมรู้สึกเลยฮะว่าแบบเสียดายว่ะถ้าทั้งเรื่องนะมันทำแล้วมัน ทำเพื่อประเด็นนี้อ่ะมันทำเพื่ออันเนี้ยมันทำเพื่อจะมุ่งมาที่ทีเด็ดอันนี้อย่างเดียวเนี่ยหนังเรื่องนี้จะดีกว่านี้เยอะเลยนะไม่ตลกเลอะเทอะระหว่างทางไม่ไปประเด็นอื่นฉีกไปเละเทะอะไรมากมายนักอะไรแบบเนี้ยจะสมบูรณ์มากเลยครับเพราะเขากำเหมือนจะเปโตเอาไว้อะแล้วมันมีจริงฮะมันมีแหม่มโพดำใบนั้นมีจริงครับไอเด็ดของเขาที่เขาคิดได้มันเด็ดจริงเว้ยแต่อารมณ์โดยรวมของเรื่องมันดันไม่มาอันนี้ผมไม่แน่ใจครับดูจบแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนกำหนดให้หนังเรื่องเนี้ยมันมีกลิ่นแล้วก็ทิศทางของความเป็นคอมดี้อยู่ตรงช่วงต้นๆค่อนประมาณ 60-70% ต้นของหนังที่มันดูเป๋ๆเปะปะเปะปะแบบนั้นน่ะคือพยายามจะตลกพยายามจะเป็นแบบผมว่ามันโปรดักชั่นเลยมันซีรีส์มากนะครับเสียดายจากความรู้สึกว่าไม่สนุกเนี่ยกลายเป็นเสียดายครับเพราะว่าผมยอมรับว่าอันที่เฉลยอ่ะโอ้ผมชอบจริงประเด็นมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามุกในการเฉลยมันดีอย่างเดียวนะครับคือหนังแบบเนี้ยหนังที่มันมีกลิ่นของความเป็นหนังฆาตกรรมอ่ะเฉลยว่าความจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยถ้าเฉลยได้ดีเอาใจไปครึ่งกว่าครึ่งดวงแล้วแต่ไอ้บอสฉันขยันเชื่อเนี่ยนอกจากจะเฉลยได้ดีโอเคเลยบางคนอาจจะเดาได้ก็ช่างมันเก่งยกให้เคพี่เก่งพี่เดาได้เอาไปเลยแต่ประเด็นที่เขาพูดตรงอันนั้นนะครับมันดีมากเลยนะทำไมไม่ฉีดไปเฉี่ยวมากับประเด็นเนี่ยให้มันคมและชัดกว่านี้ตลอดทั้งเรื่องเสียดายถ้าห้องประชุมหรือว่าผู้บริหารเป็นคนสั่งว่าให้มันมีตลกด้วยทำแบบนี้ตลกดีกว่าจะได้ขายได้เลยแบบเนี้ยผมว่าแย่มากเลยเสียดายของมากเลยอ่ะเพราะถ้าทำอันนี้เนี่ยถ้าทำดีมากได้ครับอันนี้ถ้าทำดีเนี่ยดีมากได้แต่ดันทำได้ไม่ดีพอเสียดายเลยเพราะมันมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่ถ้าทำให้มันสมบูรณ์แบบได้หนังหลายเรื่องครับที่ดูแล้วไม่มีทางขุนขึ้นน่ะทำยังไงก็ไม่มีทางดีพล็อตแบบเนี้ยทำยังไงก็ไม่มีทางดีเฉลยมาโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่มีประเด็นไม่มีเนื้อไม่มีหาเลยคือไม่มีเนื้อหาไม่มีเนื้อหาไม่เป็นไรแต่ไม่มีหาอะไรเลยเนี่ยไม่ไหวนะครับแต่บอสฉันขยันเชิดมีทีเด็ดของตัวเองแบบเด็ดจริงๆครับเด็ดจริงๆตอนเฉลยผมเชื่อว่าใครที่ดูมาแล้วน่าจะเข้าใจประเด็นนี้ดีครับลืมทักไปอย่างนึงอีกอย่างที่ติดตัวละครนางเอก2ตัวของเรื่องผมอาจจะไปรู้สึกตอนต้นเรื่องเองผมก็เลยติดทั้งตอนไปเลยผมรู้สึกว่าตัวละครเมษาที่น้องมุกดาเล่นนะครับดูเด็กกว่าตัวละครโบกี้เยอะไปหน่อยเยอะเกินกว่าจะเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันอย่างนั้นนะฮะไม่ได้บอกว่าคุณไอซ์ดูอายุเยอะนะครับแต่มันดูเป็นคนละรุ่นไปหน่อยฮะแล้วผมดูตลอดทั้งเรื่องผมดูแล้วผมรู้สึกว่าอีเด็กเมษานี่ปีนเกียวรุ่นพี่ตลอดเวลาทั้งที่ไม่ใช่เขาปูมาแล้วว่าเขาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ไม่ได้ฮะผมดูยังไงก็ไม่ได้คือวุฒิภาวะในการแสดงออกในออฟฟิศของทั้งคู่มันต่างกันเกินไปอ่ะตัวละครเมษาดูเหมือนเด็กจบใหม่นะครับเพิ่งมาทำงานไม่กี่วันน่ะแต่ตัวละครโบกี้อ่ะเหมือนเป็นสาวออฟฟิศมืออาชีพนะครับเหมือนสาวออฟฟิศเอเจนซี่อะไรอย่างนั้นอ่ะมันดูคือเราจะดูออกถูกไหมฮะสมมติว่ามีผู้หญิง2คนเดินมาแล้วอีนี่จบใหม่เพิ่งเข้างานได้ไม่ถึงเดือนเลยแล้วดูออกมันจะมีความประดักประเดิดบางอย่างอะที่แบบ พิ่งจะสลัดจากชุดนักศึกษามาไม่นานนี่เองในขณะที่อีกคนหนึ่งทำงานออฟฟิศคือทำงานออฟฟิศห้อยป้ายพนักงานมาจนชินอ่ะมันจะดูว่าอีนี่ดูเป็นพนักงานออฟฟิศมากเลยเออผมติดแคสคู่นี้เคมีอะไรความแบบว่าแปลกๆครับแปลกๆแต่ใครไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับส่วนคุณก้องสหรัฐเล่นดีหายห่วงฮะไม่ต้องห่วงเล่นดีเขาเรียกว่าเล่นดีหายห่วงดีที่สุดคือตอนเฉลยครับอยากถ้าถามว่าแล้วแบบเนี่ยฝังลึกขนาดนั้นเนี่ยควรจะไปดูไหมหรือคุณผู้ผาถามว่ามันเป็นทริลเลอร์ไหมเนี่ยคือตรงเฉลยมันเป็นทริลเลอร์ครับแต่กว่าคุณจะฝ่าฟันเข้าไปจนเจอทริลเลอร์ได้เนี่ยคุณก็ต้องมุดน้ำมุดดินมุดทุกอย่างเนี่ยเยอะมากนะครับคุณก็ต้องอดทนกับคอมเมดี้กอกแกกกิ๊กก๊อกตลอดทั้งเรื่องอ่ะเยอะมากนะครับแต่ผมว่าใจผมนะผมว่าอดทนเนี่ยก็คุ้มอยู่นะเออก็เป็นความอดทนที่คุ้มอยู่นะถ้าไม่ไหวถ้ารู้สึกว่ามันยุ่ยเกินไปเนี่ยก็ดูน้องนางเอกไปก็ได้ฮะสวยๆเออดูเพลินๆไปอ่ะเออดูเพลินๆไปเออเออสวยสวยจริงนะผมก็ไม่รู้จักเธอผมรู้จักคุณไอซ์นะฮะแต่ผมก็ไม่รู้จักน้องมุกดาที่เป็นคือเพิ่งมารู้ว่าเธอเป็นมิสทีนโอ้สวยจริงฮะสวยจริงเรื่องนี้ก็ยิ่งสวยใหญ่เลยฮะรู้ยังไงก็เพลินๆทั้งนั้นช่วยเราไปได้เพลินๆผมไม่เทียบกับเรื่องอื่นก็แล้วกันนะครับหนังยาวกี่ชั่วโมงจำไม่ได้ฮะน่าจะ2ชั่วโมงมั้งครับถึงบ่ไม่รู้อาจจะไม่ถึง2ชั่วโมงก็ได้สรุปแล้วบอสฉันขยันเชือดเต็ม10ดูมาต้นเรื่องเนี่ยบอกแล้วว่าผมให้4คะแนนตอนต้นแต่พอมาตอนจบมาเนี่ยผมอยากจะให้ไปเยอะๆเหมือนกันนะเพราะผมชอบเออผมชอบมันเฉลยได้ดีแต่ถ้าให้เยอะบวกให้เยอะเกินไปก็จะรู้สึกว่าแหมไม่ได้เว้ยทั้งเรื่องมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ไป6เต็ม10ป่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับที่ไม่เป็น5เพราะว่าตอนท้ายอ่ะมันดีเกินกว่าที่จะเป็น5มันดีจริงๆครับมันดีจนตอนนี้ยังเสียดายอยู่เลยอ่ะโอ้มันดีจริงๆครับจะบวกให้น้องนางเอกไปอีกสักแต้มหนึ่งก็กระไรอยู่เกรงใจพ่อน้องแท้ๆพาพี่มาได้จนถึงท้ายเรื่องเนี่ยเพลินๆคือนั่งรถทัวร์รถไม่ดีบริการไม่ได้รถไม่ดีบริการไม่ได้เบาะไม่นิ่มเนี่ยแต่วิวดีแล้วก็พอไปได้นะฮะเออแล้วก็นั่งมองนู่นเพลินเพลินเพลินเหมือนกันครับบอสฉันขยันเชือดมันจะตลกไม่ตลกฝืดบ้างไม่สมจริงไม่เวิร์กไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไม่ชอบไปเรื่อยๆเนี่ยแต่เพลินๆนะเพลินๆเพลินๆเออก็มองไปเรื่อยฮะวิวเพลินๆพบว่าพอคุณเพลินๆไปอ่ะโอ้โหถึงที่หมายมันคุ้มจริงๆฮะคุ้มจริงๆผมอยากได้ความเห็นของคนที่ดูอ่ะผมไม่รู้ผมเวอร์ไปบอกอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างงี้ฮะอาจจะเป็นเพราะว่าหวังมากดูไปครึ่งชั่วโมงตายแล้วทำไมหนังเป็นงี้วะเนี่ยแย่มากเลยแล้วมันก็รู้สึกดาวมากๆครับผมว่าจริงใจจริงแล้วเนี่ยตอนคิดว่าจะให้4เนี่ยคิดว่า4อาจจะเยอะไปด้วยซ้ำไปฮะอาจจะให้สัก3ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงให้แต้มเดียวแล้วครับพอความรู้สึกมันตกเขาเรียกความรู้สึกตกดิ่งไปจนถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันถูกกระชากกลับมาด้วยฉากที่มันดีได้รู้อันนั้นมันดีจริงฮะพูดกี่รอบก็จะบอกว่ามันดีจริงประเด็นมันดีอะ ไม่เข้าใจเลยอ่ะคือถ้าผู้กำกับอยู่ใกล้ๆจะถามท่านหน่อยว่าอยากจะรู้หรือใครส่งไปถึงผู้กำกับได้บอกผมทีฮะส่งไปให้ถึงทีอ่ะอยากรู้ว่าทำไมไม่ใช้อันนั้นแล้วขยายประเด็นนั้นให้มันกลายเป็นหนังทั้งเรื่องแทนที่จะทำเอาตลกมาห่อๆมันแบบนั้นเพราะประเด็นที่คุณตั้งใจจะพูดมันดีมากอยู่แล้วนะผมเสียดายแทนคือพูดแบบนี้ได้เลยฮะมันน่าเสียดายจนอยากจะขโมยไปเขียนเป็นนิยายใหม่ขึ้นมาเองนะฮะผมไม่อยากเทียบกับเรื่องไหนนะครับเพราะว่าเทียบเดี๋ยวมันสปอยอันนั้นเพราะอันนั้นมันน่าดูจริงๆครับอยากให้ลองไปดูเพราะว่าอยากรู้ว่าทุกคนรู้สึกอย่างนั้นไหมเออหรือผมรู้สึกไปเองว่าเออโอ้โหมันเข้าท่าไว้อย่างเงี้ยฝากหน่อยฮะฝากไปดูกันหน่อยถ้ามีโอกาสดูนะฮะใช่มันดูอ่อนปวกเปียกแหละฮะเออหลายอย่างมันดูอ่อนปวกเปียกแต่จังหวะกับอารมณ์ตอนสุดท้ายผมว่ามันดีนะใช้ได้นะใช้ได้ดูแล้วไม่ว่าแล้วดีกว่าว่าก็เหมือนจะว่ามากไป ฝากไปดูแล้วกันฮะฝากไปดูแล้วกันแล้วก็มาบอกกันหน่อยกันแล้วกันนะครับและนี่คือบอสฉันขยันเชือดงานจากทีไทยเมเจอร์พุ่มกับผมจำชื่อไม่ได้ฮะขออภัยแล้วกันนะครับงานที่แสดงนำโดยคุณก้องสหรัฐ6เต็ม10ครับใจอยากให้ดีกว่านี้นะฮะเออถ้าดีกว่านี้ได้ก็น่าจะดีเอาไปขายฝรั่งน่าจะทำได้มั้งเออคือพล็อตมันดีฮะเอออันนั้นมันดีเสียดายถ้าเป็นทำเขียนเป็นนิยายดีๆนี่สนุกเลยเนี่ยนะฮะและนั่นคือบอสฉันขยันเชือดนะครับกับหนังที่ไปดูมาในสัปดาห์นี้นะครับมีอีกสัก5นาทีมาใครอยากจะคอมเมนต์อะไรคุยอะไรก็คุยกันเข้ามาได้นะครับเราอยู่กับ Viewfinder Radio วันนี้วันที่2เมษายนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังรายการกันนะครับทริลเลอร์ขายได้น้อยกว่าและพยายามเป็น GTH ผมว่าไม่พยายามเป็น GTH ว่ะพระร้องหน้าโลงยังไม่ได้ไม่อ่านไม่เข้าใจสงสัยตอนจบจะมีทีเด็ดจริงพี่จีนให้6เด็ดจริงฮะเด็ดจริงเด็ดแน่ๆไม่ตลกกลัวไม่แมสเออผมกลัวเขาคิดแบบนั้นน่ะแต่ก็คิดว่าแบบคิดแบบนั้นก็ตื้นไปหน่อยนะฮะหนังไทยมันติดดิ้นไปหน่อยอื้อแบบตลกแล้วก็มีซาวลับมีดนตรีประกอบอะไรแบบจังหวะละครขนาดนั้นนะฮะผมว่ามันไม่ควรว่ะตอนท้ายดีจริงครับต้นชวนง่วงเห็นไหมคุณชูพงมันดีจริงฮะมันดีจริงรอวันพุธเออถ้ามันลดเหลือร้อยเดียวลองไปดูกันทีนะฮะมอร์ทัลคอมแบทภาคไทยไหมยังไม่เห็นตัวอย่างเลยคิดว่าต้องภาคแหละครับหนังแบบนี้ต้องภาคไทยนะอยากดู The Witcher ซีซั่น2จังเลยครับมีข่าวอะไรอัปเดตไหมเห็นแวบๆแต่ว่าไม่ได้อ่านข่าวขออภัยด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวที่หน้ามาเล่าให้ฟังนะSuicide Squad หนังตัวอย่างใหม่ดูหรือยังครับยังไม่ได้เปิดดูครับว่าจะไม่ดูแล้วครับถ้าไม่ต้องทำก็จะไม่ดูละพอละพี่จีนทานอะไรหรือยังครับทานแล้วสิครับนี่มันกี่ทุ่มแล้ว4ทุ่มกว่าแล้วแบบนี้คนไปดูไหมผมว่าคนไปดูครับมีหนังที่คุณจีนให้9หรือ10ไหมครับจะไปดูถ้าเอาใหม่ๆหน่อยนะครับผมให้9หรือ10เนี่ยผมให้ One Cut of the Dead กี่คะแนนไม่รู้จำไม่ได้แต่เยอะไม่9ก็10นี่แหละ Parasiteน่าจะเต็มแหละอะไรอ่ะ Beautiful Day in the Neighborhood แถวๆนี้ฮะแถวๆนี้9หรือ10นะ Green Book ก็น่าจะ9นะถ้ามีผีออกมาตอนจบนี่เจ๋งเลยไม่เจ๋งฮะจะให้0ให้ครับถามตรงๆนะครับพี่จีนพี่ชอบดีไซน์เมกะไหมผมไม่ชอบเลยยิ่งเล่นมุกคิริวยิ่งไม่ชอบใหญ่เลยเฉยๆฮะรู้สึกมันกระดูกแปลกๆฮะรู้สึกว่าเขามันดูไม่เป็นก็อดซิลล่ามันดูเป็นคนมากกว่า ผมว่าตอนท้ายการกระทำของตัวละครมันไม่สมเหตุสมผลมากผมว่า ตัวละครต้นเหตุอ่ะพูดงี้เหรอตัวละครต้นเหตุผมว่าเป็นเหตุเป็นผลเกินไปด้วยซ้ำไปฮะเพราะว่าหลังจากดู My Hunter มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปคิดอีกแบบหนึ่งกับสิ่งเหล่านี้ฮะพูดได้แค่นี้ครับเพิ่งดู Godzilla มาแล้วครับผมว่ามันใหญ่ไปหน่อยครับมันล้นตาหรือว่าผมว่าคุณฉัตรศิลานั่งใกล้ไปครับพี่จีนดูซีรีส์สโนว์หนังผมยังไม่ได้ดูเลยครับขอไปดูหนังมันก่อนนะชอว์แชงก์รีเดมชั่นกลับมาให้ดูแล้วใช่คุณปิติพงศ์บอกดูเถอะใช่ดูเถอะพี่คะหนังไตรภาคเขาเขียนบทไว้แล้วหรือตามกระแสคะอย่าง IMIB ทอมมี่หายไปเลยหลังๆแล้วแต่เรื่องเลยครับแล้วแต่เรื่องบางเรื่องก็วางแผนให้เป็นไตรภาคแต่เจ๊งตั้งแต่ภาคแรกก็ทำได้แค่ภาคเดียวแล้วก็เลยกลายเป็นหนังเหมือนหนังที่เล่าแล้วไม่จบบางเรื่องเขียนแม้แค่เรื่องเดียวแต่ดันเวิร์กก็เลยจำเป็นต้องทำต่ออันนี้เห็นเยอะเลยครับจอห์นวิกก็เป็นแบบนั้นครับ Back to the Future ก็เป็นแบบนั้นครับผมว่าคนเหล็กก็เป็นแบบนั้นครับไม่แน่ใจคนเหล็กไม่แน่ใจแต่คิดว่าคนเหล็กก็ไม่ได้วางแผนจะให้มาไกลขนาดนี้ครับช็อปพีเรื่องบอสเหลือ79บาทครับสนใจไปซื้อกันได้หรือจะซื้อตั๋ว SF วันพรุ่งนี้ก็ได้ช็อปพีลดเหลือ59บาทเออดีพี่จีนให้หนังแนว The Post แนะนำไหมดู The Post กี่รอบก็สนุก The Post คืออันไหนอะนึกไม่ออกนึกไม่ทัน The Post คือนักข่าวใช่ไหมดูไอ้นี่ก็ได้ครับดูไม่งั้นก็ดูหนังไอ้พวก West Wing อะไรไปเลยก็ได้มั้งซีรีส์อะหรือไม่ก็ดูหนังเรื่องนักข่าวเข้มข้นอย่างนี้เหรอดูนิกสันสัมภาษณ์นิกสันนะฮะผมว่าใกล้เคียงไหมมันก็อาจจะไม่ใกล้นะแต่ก็ได้อารมณ์สื่อสารมวลชนนะฟรอสนิกสันน่ะกรีนบุ๊กเออใช่ PK ไม่เคยให้แต้มมั้งจะให้สัก100เต็ม10พี่จีนคิดว่าจะมีก็ซิล่าจะมีภาคต่อไหมผมว่าไม่น่ามีแล้วครับพี่จีนดูตัวอย่างหนังใหม่เจสันสเตทแฮมหรือยังจูราสสิคเวิลด์3มีข่าวอะไรบ้างไหมครับโมทอร์คอมแบทผมรอแล้วผมอยากดูเนื้อเรื่องของหนังว่าจะออกมาไงพี่คิดว่าวิคิดว่าไงครับกับ Mortal Kombat ไม่คิดว่าไงเลยฮะคิดอย่างเดียวว่าอยากดูครับอยากดูมากๆครับมาทันไหมไม่ทันแล้วครับจะจบแล้วครับตอนนี้4ทุ่ม10นาทีแล้วครับเราอยู่กันมาชั่วโมง10นาทีแล้วนะครับนักข่าวสปอตไลท์เออใช่ The Post ไม่ใช่นักข่าวเหรอเดี๋ยวโพสก็นักข่าวฉะนั้นก็ดูสปอตไลท์ไปเลยฮะเออใช่งั้นก็ดูสปอตไลท์ไปเลยโอ้เดี๋ยวโพสคือมอริสสตรีฟเนาะกับทอมแฮงค์โอ้แม่เจ้า Alice in Borderland มีข่าวไหมว่าจะมาวันไหนคือตอนนี้โปรดักชันหนังมันเหนื่อยฮะมันมีปัญหามันติดโควิดนะเนาะอะไรต่อมีอะไรมันก็เลื่อนไปหมดเลยฉะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยจะประกาศวันเท่าไหร่ฮะมันดูลำบากบอสฉันหักมุมดีประมาณนิยายพุ่มรักไหมครับไม่ดีขนาดนั้นครับเออไม่ดีขนาดนั้นนิยายพุ่มรักคิดมาแนบเนียนกว่าเยอะครับเออเออมันเป็นนิยายอะเนาะแล้วเป็นคุณวินเดียวาลินอะเนาะเออพี่จีนมีหนังที่เล่าเรื่องแบบแปลกแนะนำไหมครับแบบวิธีการเล่าแปลกๆนี่เหรอครับไปดูไอ้นี่ก็ได้21 gram นะครับ21 gram Alejandro Gonzalez Inarritu อย่าไปเอาแปลกมากฮะอย่าไปเอาแปลกแบบอภิชาติพงษ์คุณเจ้ยแบบนั้นมันแปลกไปมันจะดูไม่ไหวเอา21 gram ก็มีวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจครับหรือไปดู Pulp Fiction ไปเลยก็ได้อันนั้นก็แปลกฮะตัดออกเป็นท่อนๆน่ะแล้วก็ย้อนไปย้อนมาเล่าสลับไปสลับมาหรือแปลกสุดๆก็ Cloud Atlas ครับอันนี้ก็แปลกฮะถ้ายังไม่ได้ดูนะนิมนต์เลยแปลกดีตัวอย่างหนัง Resident Evil หายไปไหนครับไม่ได้หายนะฮะยังไม่มีนะครับมีแต่ภาพนิ่งใบเดียวครับอ้าว เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ View Feather Radio ในค่ำคืนนี้นะครับ16:12 นแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมา16:12นะครับกับ View Feather Radio นะครับยังไงก็กลับมาเจอกันใหม่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา15:00 น.จนถึง16:00 น.โดยประมาณนะครับกับผมจีน View Feather นะครับรายการที่เราจะมารายงานกันทั้งข่าวนะครับข่าวคราวในแวดวงสตรีมมิ่งนะรวมทั้งหนังที่ไปดูมาในรอบสัปดาห์นะครับแล้วก็ซอSpiral ไม่ใช่ซอสิ Spiral Book of Saw เนี่ยทำเนื้อหาไว้แล้วเดี๋ยวหาเวลาอัดเป็นเทปแล้วอัปโหลดแยกต่างหากแล้วกันนะครับวันนี้รีบไปละ16:00 น.กว่าละลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ